Գլուխ 21-րդ. Պատերազմը շարունակվում է. Վերը նկարագրած տեսարանից 3 օր անց Լուվրում մի ուրիշ տեսարան խաղացվեց. Վրա հասավ 2 շաբթին, այսինքն ամուսնության պայմանագրի ստորագրման համար նշանակված օրը. Առավոտյան ժամը 11-ն էր, երբ Բենվենուտոն, Նելի ամրոցից դուրս գալով, ուղղվեց դեպի Լուվր. Եվ չնայած իր հուզմունքին, հաստատուն և վճռական քայլով բարձրացավ շքամուտքի աստիճաններով։ Ընդհունարանում, ուր նրան հրավիրեցին, նա տեսավ Պրևոյին և Կոմս դ Օրբեկին, որոնք անկյունում զրուցում էին նոտարի հետ։ Սրահի մյուս սայրում նստած էր Կոլոմբան, անշարժ, գունատ, շուրջը ոչինչ չնկատող։ Տղամարդիկ, ըստ երևույթին հեռու էին քաշվել նրանից, որպիսի աղջիկը իրենց խոսակցությունը չլսի։ Դժբախտաբար Կոլոմբա նստած էր մենակ, գլխահակ, անկենթան հայացքը գետնին հառած։ Չելինին անցավ նրա մոտով, գնալիս հասցնելով ասել. «Մի վհատվեք, ես այստեղ եմ»։ Այդ ձայնը լսելով, Կոլոմբան ուրախ ճիչ արձակեց և գլուխը բարձրացրեց։ Բայց մինչ նա կհասցներ գետ մի բառ արտասանել, արձանագործ անցավ հարևան սրահը։ Ծառան բացեց շտոֆի վարագույրը և Բենվենուտոին ներս թողեց թագավորի սենյակները։ Չելինիի բառերը վերստին կյանքի կոչեցին Կոլոմբային։ Խեղճ աղջիկ արդեն իրեն համարում էր բոլորի կողմից լքված և կործանված։ Մեսեր դ Էստուրվիլ այստեղ բերեց աղջկան, վշտից կիսամեռ, չնայած Ասսու և Բենվենուտոյի հանդեպ ունեցած նրա ամբողջ հավատին։ Կոլոմբան այնպիսի հուսահատության մեջ էր, որ մինչև կարետ նստելը մի կողմ թողեց ամեն հպարտություն և սկսեց աղերսել տիկին դեետամպին, որ վանք ուղարկի իրեն, խոստանալով ընդմիշտ հրաժարվել Ասկանյոյից, միայն թե չամուստանա Կոմս դ Օրբեկի հետ։ Բայց դքսուհին ցանկանում էր լիակատար հաճույք ստանալ իր հաղթանակից։ Նրան պետք էր, որ Ասկանյոն հավատա սիրած աղջկա դավաճանությանը։ Եվ Աննա Դեելին անխղճորեն մերժեց խեղճ Կոլոմբայի աղերսանքները։ Միայն այն միտքը, որ Բենվենուտոն պատվիրել էր հանգիստ մնալ և անվրդով, նույնիսկ եթե սկսելու լինեին պսակադրության արարողությունը, փրկեց աղջկան լիակատար հուսահատությունից և ուշ տվեց Լուվր գնալու, որտեղ թագավորը կեսօրին պետք է ստորագրեր նրա ամուսնության պայմանագրությունը։ Բայց այնտեղ Կոլոմբան կրկին թևաթափ եղավ։ Նրան մնում էր 3 հնարավորություն. օգնություն ստանալ Բենվենուտոյից, արցունքներով շարժել Ֆրանցիսկ առաջինի գութը կամ վշտից մեռնել։ Եվ Բենվենուտոն հայտնվեց։ Բենվենուտոն պատվիրեց հուսալ։ Կոլոմբան վերստին աշխուժացավ։ Մտնելով թագավորի սենյակները, Չելինին այնտեղ գտավ դքսուհուն միայն։ Հենց այդ էլ պետք էր նրան, այլապես ստիպված կլիներ անվանի տիկնոջից աուդենցիա խնդրել։ Չնայած իր հաղթանակին, տիկին դ Էտամպը սաստիկ անհանգստացած էր։ Ճիշտ է, սեփական ձեռքով նամակը վառելուց հետո նա իր դիրքի համար վախենալու ոչինչ չուներ, սակայն դքսուհին սարսափով էր նայում ամեն քայլափոխում իր սերը հետամտող վտանգներին։ Եվ միշտ այդպես էր։ Հենց որ դքսուհուն հանգիստ էին թողնում փառասիրության տառապանքները, նրա սիրտն էր սողոսկում սիրո թույնը։ Տիկին դ Էտամպը հյուսված էր փառասիրությունից ու կրքից և երազում էր երջանկացնել Ասկանյոյին, նրան բարձրացնելով։ Բայց շուտով նկատեց, որ Ասկանյոն թեև արիստոկրատական ծագում ուներ, գատ դիտողմը, որին նա պատկանում էր, սկիզբ էր առնում հին ֆլորենտական պատրիկներից, մի բան էր ցանկանում միայն, զբաղվել արվեստով։ Եթե նա երազում էր որևէ բանի մասին, ապա սկահակի, սափորի կամ արձանի նրբագեղ գծերի, իսկ եթե ցանկանում էր ունենալ ոսկի, ադամանդ ու մարգարիտ, աշխարհի այդ գանձերը, ապա դրանցից ծաղիկներ պատրաստելու համար միայն, ավելի սքանչելի ծաղիկներ, քան նրանք, որ ծածկված են կենար արցողով։ Նա անտարբեր էր տիտղոսների ու մեծարանքների նկատմամբ, եթե դրանց աղբյուրը իր տաղանդը չէր, եթե նրանք չէին պսակում արվեստագետի իր փառքը։ Ինչ պետք է աներ այդ երազողը, տիկին դեետամպի անհանգիստ, անհարմարավետ աշխարում։ Առաջին իսկ փոթորիկը կջարդեր նրբին ցողունը այն քնքուշ կոկոն ծաղկի, որը խոստանում էր սքանչելի պտուղներ տալ։ Գուցե հոգեկան ընկճվածության կամ անտարբերության պահին նա նույնիսկ հանձնվեր իր արքայական հովանավորուհու խարդավանքներին, բայց գունաստվեր դառնալով կապրեր սոսկ անցյալի հուշերով։ Դքսուհին Ասկանյոյին պատկերացնում էր այնպես, ինչպես նա կար, քնքուշ, նրբին հոգուտեր, հանգիստ ու մաքրություն փափագող գեղանի երեխա, որին վիճակված չէր տղամարդ դառնալ։ Նա կարող էր լիովին տրվել զգացմունքին, բայց գաղափարին երբեք։ Ստեղծված լինելով քնքշության ու սիրո համար, նա իսկույն կջախջախվեր կրքերի պայքարում, առօրյա հոգսերի ծանրության տակ։ Այդպիսի մարդը կարող էր բավարարել տիկին դեետամպի սիրտը, բայց ոչ նրա փառամոլությունը։ Հենց այդ մասին էր մտածում Դքսուհին, երբ ներս մտավ Բենվենուտոն։ Ֆավորիտուհու դեմքի վրա կար նրան հանգիստ չտվող մռայլ մտքերի դրոշմը։ Թշնամիները հայացքով չափեցին միմյանց։ Երկուսի շուրթերին էլ հեգնական ժպիտ հայտնվեց, իսկ աչքերը պարզորեն ասում էին, որ երկուսն էլ պատրաստ են ոչ թե կենաց, այլ մահու կռվի։ «Վերջապես ես հանդիպեցի արժանի թշնամու», մտածում էր Աննան։ «Չէ լինի, իսկական տղամարդ է, բայց իմ գերազանցություն նրա համեմատությամբ անչափ մեծ է, և այդպիսի հաղթանակը ինձ պատիվ չի բերում»։ «Իրոք, տիկին, դուք վճռական կին եք», ինքն իրեն ասում էր Բենվենուտոն։ «Եվ ինձ համար հազվադեպ մենամարտ է այսքան ծանր եղել, բայց ոչինչ, նրբակրթության զենքին էլ ես տիրապետում եմ ամենևին ոչ պակաս, քան ցանկացած ուրիշ զենքի»։ Այդ երկու լուրջ մենախոսությունը չխախտեցին լարված լռությունը։ Դքսուհին խոսեց առաջինը. «Դուք շտապել եք, մայեստրո Չելինի», ասաց նա բարձրաձայն։ «Թագավորը ամուսնության պայմանագրության ստորագրումը նշանակել է կեսօրին, իսկ հիմա 11-ից 40 է անց. Թույլ տվեք ինձ ներողություն խնդրել նորին մեծության անունից. Սակայն բանն այն է, որ ոչ թե թագավորն է ուշացել, այլ դուք եք ժամանակից շուտ եկել»։ «Ես երջանիկ եմ, տիկին, որ շտապեցի. Դրա շնորհիվ պատիվ ունեմ զրուցել ձեզ հետ, մեն-մենակ. Ես ստիպված կլինեի տեսակցություն խնդրել ձեզնից, եթե չլիներ այս երջանիկ պատահականությունը»։ «Այդ ինչը, Բենվենուտո, միթե դժբախտության մեջ դուք շողոքորթ եք դարձել»։ «Դժբախտության? Ոչ, տիկին, խոսքն իմ մասին չէ. Սակայն ես պարզապես միշտ առաքինություն եմ համարել շնորհազրկված մարդկանց կողմնակիցը լինել, և ահավասի կապացույցը, տիկին»։ Այդ ասելով, Չելինին թիկնոցի տակից դուրս բերեց Դքսուհու պատվիրած ոսկե շուշանը, որն ավարտել էր այս առավոտ։ Դքսուհի դեետամպը զարմանքի և ուրախության ճիչ արձակեց։ Դեռ երբեք նա այդպիսի սքանչելի զարդ չէր տեսել, և երբեք Շեհերազադեի հեքիաթային այգիներում աճող ծաղիկները այդքան հրճվանք չէին պատճառել փերիներին։ «Ախ», բացականչեց նա և ձեռքը մեկնեց թանկարժեք շուշանին։ «Դուք իրոք ինձ խոստացել էիք բերել շուշանը, սակայն ես չէի սպասում»։ «Բայց ինչու, տիկին, Միթե չեիք վստահում իմ խոսքին։ Դուք պարզապես վիրավորում եք ինձ։
Դե, եթե ձեր խոսքը վրիժառություն խոստանար և ոչ սիրալիրություն, այդ դեպքում ուրիշ։
Իսկ դուք անհնարին եք համարում, որ կարելի է համատեղել այդ երկուսը, հարցրեց Բենվենուտոն, Շուշանը բռնած ձեռքը ետ քաշելով։
Ես ձեզ չեմ հասկանում,
պատասխանեց Տքսուհին։ Դուք չեք գտնում, տիկին, որ Ֆրանսիայի շահերին դավաճանելու համար ստացված կանխավճարը սքանչելի տպավորություն կգործի, շարունակեց Բենվենուտոն, ցույց տալով Տքսուհուն ոսկե Շուշանի ծաղկաբաժակի մեջ դողացող ադամանդը, որը Տքսուհուն նվիրել էր Կարլոս 5-րդը։
Դուք խոսում եք հանելուկներով, թանկագին չէ լինի։ Բայց ցավոք սրտի, ես ժամանակ չունեմ դրանք լուծելու։ Շուտով կգա թագավորը։
Իսկ ես ձեզ կպատասխանեմ լատինական հին առածով. Վերբա վոլանտ, սերիպտա մանենտ։ Բառերն անցողիկ են, գրերը մնայուն։
Սխալվում եք, սիրելի ոսկերիչ։ Գիրը մոխիր դարձավ։
Մի ջանացեք վախեցնել ինձ, ես երեխա չեմ։
Տվեք ինձ Շուշանը, իրավունքով այդ զարդը ինձ է պատկանում։
Համբերություն, տիկին, համբերություն։ Ես պետք է զգուշացնեմ, որ Շուշանը իմ ձեռքում կախարդական թալիսման է, իսկ ձեր ձեռքում կարժեքա զրկվի։ Իմ բանվածքը շատ ավելի ճարտար է, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Չէ՞ որ այնտեղ, ուր ամբոխը տեսնում է սոսկ զարդարանք, արվեստագետների համար հաճախ պահված կա գաղտնի մտահղացում։ Ցանկանում եք, որ ես ցույց տամ իմ մտահղացումը, տիկին։ Ավելի դյուրին ոչինչ չկա։ Դուք սեղմում եք ահա այս անտեսանելի զսպանակը։ Վարսանդը բացվում է։ Եվ ծաղկաբաժակի հատակում մենք տեստում ենք ոչ թե որդ, որ երբեմն հանդիպում է կենթանի ծաղիկների ու մարդկային փչացած սրտերի մեջ, ոչ, այլ դրա նման և թերևս ավելի վատթար մի բան։ Տքսուհի դը էտամպի անպատվությունը, դրոշմված իր իսկ ձեռքով և իր իսկ ստորագրությամբ։ Այդ ասելով, Բենվենուտոն սեղմեց զսպանակը և Շուշանի շողշողուն ծաղկապսակի միջից հանեց մի գրություն։ Հետո նա, առանց շտապելու, բացեց գրությունը և ցույց տվեց սարսափից գունատված, զայրույթից պապանձված Տքսուհուն։ Դուք չէիք սպասում, այնպես չէ, տիկին։ Անվրդով հարցրեց Չելինին, կրկին ծալելով գրությունը և Շուշանի մեջ պահելով։ Բայց եթե դուք ավելի լավ գիտենայիք իմ սովորությունները, ձեզ դա չէր զարմացնի։ Մի անգամ ես արձանի մեջ ձեռնասանդուղք պահեցի, իսկ մի ուրիշ անգամ գեղանի աղջկա։ Այս անգամ խոսքը ընդամենը մի թղթի կտորի մասին էր, և ինձ համար անշուշտ դժվար չէր գաղտնարան սարքելը։
Բայց չէ, որ ես իմ ձեռքով ոչնչացրի այդ չարաբաստիկ գրությունը, որ նա իրվեց աչքիս առաջ։ Ես տեսա բոցը, շոշափեցի մոխիրը։
Իսկ վառելուց առաջ կարդացիք գրությունը։
Ոչ, ինչպիսի անմտություն, ես չկարդացի այն։
Իզուր, տիկին, այլապես կհամոզվեիք, որ հասարակ աղջկա նամակը, եթե վառելու լինենք, տալիս է ոչ պակաս մոխիր, քան Տքսուհու նամակը։
Ուրեմն, սրիկա Ասկանյոն, խաբեց ինձ։
Լռեք, տիկին, լռեք, չկասկացեք այդ առաքինի և մաքուր երեխային։ Ի դեպ,
Նույնիսկ ձեզ խափած լինելու դեպքում, նա պարզապես նույն դրամով հատուցած կլիներ միայն. Բայց ոչ, Ասկանյոն չի խափել ձեզ. Նա այդպիսի բան չէր անի նույնիսկ հանուն իր փրկության, նույնիսկ հանուն Կոլոմբայի փրկության, որովհետև նա ինքը խափված էր.
Ով խափեց նրան?
Մի պատանի, այն նույն դպրոցական Ժակոբրին, որը վիրավորել էր Վիկոնտ դե Մարմանին. Վիկոնտը հավանաբար պատմել է ձեզ այդ մասին.
Իսկապես, մրմնջաց Դքսուհին. Մարմանն ասում էր, որ ինչ-որ Ժակոբրի փորձում էր մուտք գործել Ասկանյոյի բանտասենյակը, որպիսի նրանից մի նամակ վերցնի.
Եվ այդ մասին իմանալով, դուք գնացիք Ասկանյոյի մոտ. Բայց դպրոցականները, ինչպես հայտնի է, ճարպիկ մարդիկ են. Ժակոբրին ձեզնից առաջ ընկավ. Երբ դուք դուրս էիք գալիս դե Էտամ ամրոցից, այդ պահին նա սողոսկեց իր ընկերոջ բանտասենյակը. Իսկ երբ դուք այնտեղ մտաք, նա արդեն հասցրել էր հեռանալ.
Բայց ես ոչ ոքի չտեսա.
Եթե դուք, տիկին, ավելի ուշադիր լինեիք, ապա անկյունում կնկատեիք խսիրը, իսկ այն բարձրացնելով, կհայտաբերեիք հարևան բանտասենյակը տանող ստորերկրյա անցքը.
Բայց այդ ամենի հետ, ի՞նչ կապ ունի Ասկանյոն.
Երբ դուք ներս մտաք, նա քնած էր, այնպես չէ?
Այո.
Ուրեմն, քանի դեռ նա քնած էր, Ժակոբրին, որին ընկերը մերժել էր տալ ձեր նամակը, Ասկանյոյի գրպանից հանել էր այն և փոխարենը դրել իր սիրած աղջկա երկտողը. Ծրարը ձեզ մոլորության մեջ է գցել, և դուք կարծել եք, թե ոչնչացրիք Դքսուհի դե Էտամպի նամակը, այնինչ իրականում այրել եք Ժերվեզա Պոպինոյի գրությունը.
Բայց այդ խարդախ Ժակոբրին, այդ ռամիկը, որը անվանի մարդուն սպանելու փորձ է կատարել, նա թանկ կվճարի ինձ իր հանդգնության համար. Նա բանտում է և դատապարտված է մահվան.
Նա ազատ է, Դքսուհի, և դրա համար ես պարտական եմ նախ և առաջ ձեզ.
Ինչպես?
Շատ պարզ. Չէ, որ նա հենց այն խեղճ մարդն է, որին ներում շնորելու համար դուք բարեհաճեցիք ինձ հետ միասին իհարկե, թագավորին խնդրել.
Անմիտ,
շրթունքները կրծոտելով, շշնջաց տիկին դ Էտամպը, շեշտակիորեն նայելով Չելինիին, և հուզմունքից շնչահեղձ լինելով, հարցրեց.
Ինչ պայմաններով կհամաձայնեք նամակը ինձ վերադարձնել?
Թողնում եմ, ինքներդ կռահեք, տիկին.
Ես շուտ կռահողներից չեմ. Ասացեք.
Դուք կխնդրեք թագավորին համաձայնություն տալ Ասկանյոյի և Կոլոմբայի ամուսնությանը.
Շատ վատ եք ճանաչում Դքսուհի դ Էտամպին, պարոն Ոսկերիչ. Սպառնալիքով չեք ստիպի ինձ հրաժարվել սիրած մարդուց.
Դուք պատասխանեցիք առանց մտածելու, տիկին.
Եվ այնու ամենայնիվ, ես իմ մտադրությունից չեմ հրաժարվում.
Թույլ տվեք ինձ, տիկին, նստել և խոսել ձեզ հետ առանց ձևականությունների, անկեղծորեն. Ասաց Բենվենուտոն այն կաշառող ամբռնազբոսիկությամբ, որը հատուկ է ոչ սովորական մարդկանց.
Ես ընդամենը համեստ արձանագործ եմ, իսկ դուք անվանի Դքսուհի. Եվ չնայած մեզ բաժանող հսկայական տարածության, մենք կկարողանանք լիովին հասկանալ միմյանց.
Բարի եղեք ամբարտավան թագուհու տեսք չընդունել, կարիք չկա. Ես չեմ պատրաստվում ձեզ վիրավորել, այլ ցանկանում եմ միայն որոշ բաներ պարզաբանել. Գորոզամտությունն այս դեպքում անտեղի է։
Չէ՞ որ ձեր հպարտությանը
ոչինչ չի սպառնում։
Զարմանալի մարդ եք դուք, Բենվենուտո, ազնիվ խոսք,
ակամա ծիծաղելով բացականչեց Աննան։
Դե լավ, խոսեք,
ես համաձայն եմ լսել ձեզ։
Ես արդեն ասացի, Դքսուհի,
սառնությամբ շարունակեց Բենվենուտոն,
որ չնայած իմ և ձեր դիրքի տարբերության, մենք կարող ենք լեզու գտնել և նույնիսկ օգտակար լինել միմյանց։
Դուք զայրացակ, երբ ես խնդրեցի հրաժարվել Ասկանյոյի նկատմամբ ունեցած ձեր սիրուց, դա համարելով անհնարին։ Եվ ահավասիկ, իմ սեփական օրինակով, ես ցանկանում եմ ձեզ ապացուցել հակառակը։
Ձեր սեփական օրինակով?
Այո, տիկին, դուք սիրում եք Ասկանյոյին, իսկ ես սիրում էի Կոլոմբային։
Դուք?
Այո, ես սիրում էի նրան այնպես, ինչպես սիրում են կյանքում միայն մի անգամ։ Ես պատրաստ էի նրա համար զոհել կյանքս, հոգիս, և այն ու ամենայնիվ հանուն Ասկանյոյի, ես հրաժարվեցի նրանից։
Հիրավի, անշահախնդիր սեր է,
հեգնորեն ասաց Դքսուհին։ Տիկին, ծաղրի առարկա մի դարձնեք տառապանքներս, մի հեգնեք ին վիշտը։ Հասկացեք ինձ, ես շատ եմ տանջվել, և հասկացել եմ, որ Կոլոմբան ինձ համար չէ, ինչպես և Ասկանյոն ձեզ համար չէ, Դքսուհի։ Լսեք, թե ինչ կասեմ, ես և դուք, եթե այդպիսի համադրումը այնքան էլ չի վիրավորում ձեզ, պատկանում ենք բացառիկ ու տարօրինակ մարդկանց թվին, որոնք ունեն զգացմունքների առանձնահատուկ աշխարհ, առանձնահատուկ կյանք, և որոնք հազվադեպ են մերձենում մյուսներին։ Մենք երկուսս էլ, տիկին, քուրմեր ենք մեծ ու սոսկալի կուրքերի, որոնց ծառայելը վսեմացնում է հոգին, ամբոխից վեր բարձրացնելով մարդուն։ Ձեր կուրքը փառասիրությունն է, իմը արվեստը։ Այդ երկու պաշտամունքն էլ խանդոտ են, և որքան էլ մեզ տառապանք պատճառեն, ամենուրեք և միշտ կիշխեն մեզ վրա։ Դուք փափագում էիք Ասկանյոյի սերը, որպիսի ձեզ պսակող թագ դարձնեք այն։ Ես երազում էի Կոլոմբայի մասին, ինչպես Պոլիփեմոսը Գալաթեայի։ Դուք սիրում էիք ինչպես Դքսուհի, ես ինչպես արվեստագետ։ Դուք հետապնդում էիք, ես տառապում էի։ Տիկին, չկարծեք, թե ես դատապարտում եմ ձեզ,
ընդհակառակը,
ես հիանում եմ ձեր եռանդով, ձեր խիզախությամբ, և ինչ էլ ասելու լինի խաժամուժը, իմ կարծիքով սքանչելի է տակնու վրա անել ամբողջ աշխարը իր սիրածի ճանապարհը հարթելու համար։ Դրա մեջ ես տեսնում եմ կրքի ամենակործան ուժը, և ողջունում եմ անխախտ բնավորության տեր մարդկանց, որոնք ընդունակ են հերուսության և հանցագործության։ Ողջունում եմ գերմարդկայինը, քանզի ինձ հմայում է այն ամենը, ինչ անսպասելի է, ինչ դուրս է սովորականի շրջանակներից։ Եվ այդպես, տիկին, ամբողջ հոգով սիրելով Կոլոմբային, ես հասկացա, որ իմ հպարտ անսանձ էությանը հարմար չի գա այդ հրեշտակային և մաքուր հոգին։ Եվ Կոլոմբա ինքն էլ սիրեց քնքուշ անչար Ասկանյոյին։ Աղջկան կվախեցներ իմ կտրուկ խստաշունչ բնավորությունը։ Ես սրտիս պատվիրեցի լռել, իսկ երբ սիրտս չհնազանդվեց, օգտության կոչեցի աստվածային արվեստը, և նրա հետ մեկտեղ կարողացա հաղթահարել այդ անսաստ սերը և ընդմիշտ ազատվել դրանից։ Քանդակագործությունը, իմ միակ իսկական մոլությունը, ջերմ համբույր դրոշմեց ճակատիս, և ես խաղաղվեցի։
դուք էլ ինձ նման վարվեք, դքսուհի։ Մի կործանեք այդ երեխաների երկնային սերը։ Մի մթագնեք նրանց երանությունը։ Իմ և ձեր բաժինն է։ Երկիրը իր բոլոր վշտերով, ճակատամարտերով ու հաղթանակի արբեցուցիչ ուրախությամբ։ Փորձեք սրտի վերքերը ամոքել բավարարված փառամոլության հովանու տակ։ Կործանեցեք կայսրություններ, եթե դա ձեզ դուր է գալիս։ Զվարճանալու համար խաղացեք աշխարհիս թագավորների ու տիրակալների հետ։ Նրանք արժանի են դրան։ Եվ երդվում եմ, ես առաջինը կծափահարեմ ձեզ։ Բայց խնդրում եմ, խնայեցեք անմեղ երեխաների երջանկությունն ու հանգիստը։ Ախր նրանք այնքան քնքշորեն են սիրում միմյանց։ Աստծո և Սուրբ Աստվածածնի օրհնությամբ։ Ինչ մարդ եք դուք, Մայստրո Բենվենուտո Չելինի։ Մինչև հիմա ես չէի ճանաչում ձեզ,
զարմացած ասաց դքսուհին։
Ես շարքային մարդ չեմ, Աստված վկա։ Ինչպես և դուք, դքսուհի, բացառիկ կին եք, պատասխանեց Բենվենուտոն իրեն հատուկ պարզասրտությամբ։ Իսկ եթե դուք ինձ չէիք ճանաչում, ուրեմն գերազանցությունը իմն է, որովհետև ես շատ լավ ճանաչում եմ ձեզ, տիկին։ Հնարավոր է, պատասխանեց դքսուհին։ Բայց ես հիմա հասկացա, որ բացառիկ կանայք կարողանում են սիրել շատ ավելի ուժգնորեն, քան բացառիկ տղամարդիկ։ Նրանք արհամարում են գերմարդկային ինքնազոհությունը և վերջին հնարավորությունը։ Բոլոր միջոցներով պաշտպանում են իրենց սերը։ Այդպես ուրեմն, դուք շարունակում եք ընդդիմանալ Ասկանյոյի և Կոլոմբայի ամուսնությանը։ Ես շարունակում եմ սիրել Ասկանյոյին, հանուն ինձ։ Թող այդպես լինի, բայց զգուշացեք, ես ծանր ձեռք ունեմ, և իմ դեմ պայքարելը ձեզ էժան չի նստի։ Դուք ամեն ինչ կշռադատել եք, այնպես չէ, և կտրականապես հրաժարվում եք համաձայնություն տալ Ասկանյոյի և Կոլոմբայի ամուսնությանը։ Կտրականապես, պատասխանեց դքսուհին։ Լավ, ուրեմն գրավենք մեր դիրքերը, բացականչեց Բենվենուտոն։ Պատերազմը շարունակվում է։ Այդ միջոցին դուրը բացվեց, և ծառան ազդարարեց թագավորի գալուստը։